No medio desta incerta situación de alarma sanitaria, aparecen Roger de Flor e Charlie Misterio, os peregrinos, e nos agasallan cun caramelo musical que nos endulza o confinamento e nos invita a soñar que nos refrescamos no mar que circunda a Illa de Ons. Nela están inspiradas as cancións que imos presentarvos esta mañá en Radio Fene. A primeira delas vimos xa descoitala. Roger de Flor, moi bo día.
Bo día, Enrique, como estás?
Musas de Ons é a primeira canción deste single digital editado por Elephant Records que cantades a dúas voces, aí o 3 de abril. Pero é froito do confinamento ou xa estaba no forno antes da crise sanitaria?
Bueno, antes de nada, felicitarte porque eres dos poucos que poñen as cancións enteiras, entón, pues, eso, para os músicos é unha felicidade. Normalmente as cortan. En calquera caso, bueno...
hai que respetar a música, non?
Efectivamente, para eso, hai que enfatizar o asunto. Bueno, o que me preguntas... quedaría ben dicir que sabía todo no confinamento, pero non, o certo que viña xa de antes, era unha saída de single que estaba programada xa aí uns meses, entón coincideu ahora, pensamos que agora coincidía ben co confinamento e tal, pues compartida con nosos seguidores, coa xente que nos crere, así que decidimos sacala e bueno, hasta en eso estamos, circulando un poquinho por aí.
En todo caso, aínda que non sexa froito do confinamento, xa é a punto para sanarnos, para tranquilizarnos, porque o mar é o quen. Que ten a Illa de Ons para que vos inspire esta deliciosa canción, Musas de Ons?
Bueno, certo que ten algo sanador, non? Era un poquinho tamén o que queríamos plasmar un pouco na música e na canción, non? Algo que te infunde... de tranquilidade, serenidade, ten unha enerxía especial aí de Ons. O meu idilio con este lugar xa ten uns cantos anos, creo que fun por primeira vez aí quizáis 20 anos, máis ou menos. Dende entón, pois, volví moitísimas veces, non? Así que tiña pendente o de facerlle unha canción. A canción surdiu na última visita que fixen a Illa. Enseñei a meu socio, a Charlie, se lle parecía ben compartir no noso proxecto, porque cada un ten os seus proxectos, e, bueno, a veces non conflúe, non? O que non vale para os peregrinos, pois eu uso por outro lado, e el tamén, non? Pero neste caso propúsenlle, encantoulle a canción, e o demais puxa pois, todo rodado, o feeling, el fixo, canta unha como se fora a súa, eu tamén, cantamos a dúas voces, como case sempre. Bueno, eso, queríamos un poquinho plasmar o espírito da Illa na canción, ou polo menos o que a mí me suscita, ¿no? cando vou ali. Desconectar do mundo, estar tranquilo, estar relax, con moita inspiración, con moitas musas ao redor.
O single inclúe outra canción, Playa, mi sombra e yo, inspirada no poeta malagueño Manuel Alto Laguirre. Fálanos desta outra historia.
Bueno, pues esta historia surdiu... lendo un libriño de poemas de unha antoloxía do grupo poético do 27. Entón, cando estas cousas que pasan ás veces, que de repente pues, lees unha poesía cando eres músico, lees o poema e conectas con alguén, pasoume anteriormente con o proxecto que teño que ti coñeces ben alrededor do poeta William Blake. Pasa ás veces, pasoume recentemente tamén con unha poetisa galega. Pero bueno, esto é outra historia da que espero contarche máis un poquinho máis adiante. En calquera caso, estaba lendo ese poema e instantaneamente pues, a música saltou a miña cabeza. Entón, estuve dándolle voltas unhos días, a mesma xogada propuxenlle a Charlie, mandei unha maqueta guitarra e voz, a lo que lle parecía, e tamén lle parece fantástico, puxose a traballar, e de decir que os arranxos desta canción son cousa del. El que quiso darlle un certo aire electrónico, entre comillas, un pouco máis moderno, máis que a cousa percusiva latina que estamos acostumbrados a usar nas nosas bases rítmicas e tal, pues buscou pues, uns plantexamentos un pouco máis modernos. A mí fixome moita gracia, involucrome moito no proceso de edición e de producción, as súas ideas pues, estimularonme, creo que quedou, cando menos, unha obra, unha musical bastante curiosa.
Este poeta, Manuel Alto Laguirre, ten tamén relación coa comarca de Ferrol, porque él, ademais de ser amigo de Federico García Lorca, poeta, foi exiliouse en Cuba, estivo en Cuba, ali montou unha imprenta e foi moi amigo e axudou moito ao escritor, home da cultura mugardés, Xosé Rubia Barcia. Non sei se eras coñecedor desta relación.
Sabía que era moi amigo de Federico García Lorca e, de feito, o poema no que está inspirada a canción é un poema dedicado a Federico García Lorca. O que non sabía era esa conexión ferrolá que tiña Manuel Alto Laguirre, pareceme xeñal, a verdade.
Pois sí, volve entón Alto Laguirre a ter relación coa comarca de Ferrol, ademais de por Rubia Barcia, tamén por Roger de Flor.
Pois sí, non tuve a fortuna de coñecelo personalmente, pero bueno, digamos que arte tamén é unha maneira de coñecer, ¿no?, a persoa que se esconde detrás de ese poema, de esa novela, de esa música. Pois é unha maneira de comunicarnos coa xente do pasado maravillosa, ¿no?, a arte. Neste caso, pois non coñecín personalmente, pero algo sí que coñecín do seu espírito, certamente houve unha pequena conexión aí.
Estas dúas pezas, Musas de Ons e Playa, teñen ritmos musicais diferentes, non? A primeira algo máis folk do país, e a outra, Laura sonríe debajo del mar, Un dulce recuerdo la invita a soñar. Cal é a diferencia entre os ritmos musicais das dúas pezas?
Bueno, francamente son moi diferentes, como ti dís, pero é que o noso estilo tamén é así, é moi ecléctico, non temos uns patróns fixos de música, gustanos probar, experimentar, temos moitas referencias musicais, moitas influencias, entón, pues, non nos teñimos a un só estilo. O que sí é común é o espírito un pouco das dos cancións, non? Un pouco a liberdade que subyace sobre as dúas cancións, un pouco o nexo común, non? E as dúas podemos decir que tamén son música sanadora, como decíamos antes, tanto unha como outra no seu estilo, sobre todo que as une, pues, tamén, pues, a cuestión do mar marítima que tanto nos inspira aos peregrinos, hai moita temática mariñeira en todas as cancións e nos discos que sacamos até agora. Entón, pues eso sí que está aí, ¿no?
E a segunda playa pode ser que sexa máis marchosa?
Sí, sí, sí. É o que quixemos, ¿no? A primeira que como moi un certo aire casi non bucólico, pero sí moi intimista, moi relaxante, e a outra, pues, queríamos darle un aire, pues, máis, incluso que se pudiera bailar, pensaba, veña, unha que incluso a xente se quere que poda bailar, e creo que achegámonos un poquinho.
Charly Misterio, Roger de Flor cantando a coro no mesmo plano, iso é novedade, non?
Sí, sí, non sei se será a canción do verán, Praia, pero non será por intentarlo. Sempre cantamos os dous a dúo, casi sempre, ¿eh? O sea, facemos moitas armonías, temos moita influencia de grupos de armonías, tanto os 60 como Beatles, Beach Boys, todos estos grupos grandísimos, os que respetamos tanto, pues, gustanos moito xogar coas armonías vocales, ademais os dous temos un timbre bastante similar, moitas veces nos confunden, pensan que cando canta el son eu, ou viceversa. Entón, pois en ese senso, pois sí que nos gusta moito, sí.
Anunciáchedes estas dúas cancións como singles, quere dicir que vai haber un álbum coa mesma temática ou non?
É que hoxe en día creo que eso xa cambiou a linguaxe musical, cambiou a maneira de proponer, entonces o do álbum xa non se estira tanto como antes, penso eu, non? Xa, uh-huh. A xente, pues, está tirando máis por sacar, pues, unha canción, de repente colga unha canción ou dúas ou catro, ou como vaya vindo, non? O de vender discos en sí, pues, xa non é o que era, como ti ben sabes. Entón, a nos faríanos ilusión facer un álbum, pues, un longa duración, a mellor de 10, 12 cancións, non? Pero bueno, xa veremos, co tempo, se xuntamos un puñado de cancións podemos sacalo, pero en principio que estamos traballando ahora, o que che decía antes, é un EP de 4 novas cancións, neste caso novas cancións, independentemente destas dúas que acabamos de quitar, serían 4, sería esta vez en galego, inspirado en catro poemas galegos. Tenemos unha colaboración, ademais, dunha cantante valenciana que ten orixes galegos, o seu pai é da Coruña, chamase Lía Pamina, é compañeira nosa na discográfica co que solemos sacar os nosos traballos, que a discográfica Elephant Records. Lía é unha das súas artistas de cabeceira, unha rapaza moi, moi especial e que ademais con moitas influencias tamén da música 60, dos 60, coa que temos unha especial conexión. Entón estamos traballando agora mesmo nisto, que é un EP no que teño postas moita ilusión, e precisamente me collí xa traballando neste proxecto.
Pero esas catro novas cancións son dunha, non teñen relación con esta temática da arredor da Illa de Ons, non?
No. Son catro cancións na que vai haber moitos aires brasileiros, vai haber algún chisco tamén da chanson francesa, tamén da que somos moi admiradores, de François Hardy, de Gainsbourg, e todo isto, tamén hai un chisquiño deso, vai ser en galego, unha letra de unha que nos inspirou unha poetisa galega. Non se pode decir moito máis, Enrique, senón non me faz entrevista para a próxima.
Bueno, pero o meu oficio, xa sabes que ir sacándoche alguna cousa.
Eso sí, ata aquí podo chegar, entón.
Pero, Musas de Ons, volvemos a Musas de Ons e Playa, que de eso sí que xa se pode confesar todo. Onde se pode oír esas dúas pezas?
Pues mira, as pezas están en iTunes, así te pode descargalas. Tamén as podes escoitar online a través das plataformas, a máis coñecida é Spotify. Tamén están en YouTube colgadas, en Bandcamp. Bueno, non hai ningún problema, poñendo en Google Os Peregrinos Musas de Ons, vai aparecer aí para se queres escoitalas, tantealas, e se queres descargalas, pues, tamén estupendamente. Así que invito a xente a que se achegue a elas e que as disfrute.
Onde pillou a Roger de Flor o confinamento?
Pois, collome en Ferrol, estou na miña casiña en Ferrol, desencando, sin querer tampouco abusar, saio a facer un par de peciñas aquí no balcón, para compartir aquí cos veciños, que temos unha boa sintonía. Entón, así pequenas pinceladas de vez en cando, pois mantemos todos a chama un pouquiño, non? E compartimos un pouquiño estas cancións e moitas outras.
Supoño que adicarás o tempo fundamentalmente a ultimar esas catro novas cancións dese novo EP, non?
Sí, estou moi centrado creativamente en isto. Ademais, a última destas catro cancións surdiu hai uns días. Deu moita alegría, como sobre pasar nestes casos cando faz unha canción nova e que consideras que merece a pena que traballar nela, pois eso sempre che dá moita alegría. Entonces estou nese proceso creativo, xa que se me cancelaron os concertos pois, nos próximos meses, como é lóxico, pois polo menos aproveitar nesta outra faceta que tamén me gusta moitísimo, non? Que a parte máis creativa da creación musical, vaya.
Tiveches que suspender moitas actuacións previstas?
Pois tuve que suspender bastantes, porque ahora que tiña unha primavera moi movidita, estaba bastante ilusionado con isto, así que tive que mudar de ilusión. Pois mira, iba a ir a Asturias, Cataluña, tiña tamén programado en Baleares, en Mallorca, en Canarias tamén, iba a ir con o meu proxecto que teño coa miña irmá alrededor da poesía de William Blake, que sacamos hai uns meses tamén. Entón, pues bueno, foi unha pena, tiña algunhas cosas por Galicia tamén, xa programadas en Coruña, en Betanzos, Vigo, bueno, en fin, Santiago. Entón, tive que cancelar bastantes cousiñas. Eu confío en que simplemente seña unha cuestión de pospoñelas para máis adiante, pero bueno, non procede agora andar negociando isto tal como están os tempos.
Pois non nos despedimos de Roger de Flor porque quedamos pendientes desa nova entrevista cando saia ese novo EP con esas cancións en galego inspirados nunha poetisa galega e con esa colaboración dunha música dunha cantante tamén da zona de Valencia, Lía Pamina. Efectivamente, pois quedamos emplazados para esa nova conversa e de momento imos escoitar completo o tema de Playa, o segundo dos temas que motivaban originariamente esta conversa. Roger, moitas grazas, un saúdo.
Un placer e moito ánimo a todo o mundo.